podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
Príjemný dobrý útorkový večer, vo fantastickej atmosfére opäť sedíme v štúdiu, tuto s mojim drahým priateľom, kamarátom, kolegom a hlavne pátrom, Páter, Peter. Ahoj, Peťo.
Príjemný dobrý večer Karolovi, dnes máme meniny Karol, takže spomíname na Karola Vojtyhu v prvom rade a potom na môjho dobrého kamaráta Karola, ktorý mal prvého narodky a ani ma nepočúva, ale mu blahoželám.
No a pozdravím tým pádom aj Karola prvého, ktorý Šembrojme kedysi podpísal manifest, ktorým sa zriekol účasti na štátnych záležitostiach a opustil zámok, čím vlastne nastal rozpad Rakúsko-Uhorskej monarchie. Bolo to v roku 1918. A pozdravíme Karla Duchoňa do nebička, lebo to bol úžasný Karol.
Prišiel mi razom vtip, samozrejme.
Daj.
Keď spomíname Karola Vojtylu. Dobrý deň, minule som si kúpil knihu Jan Pavol II. Nemáte jednotku?
Dobre, tak vidíte, v dobrej atmosfére sa dnes ideme pomenovať mesiacu november, lebo nám už začal. Máme aj nejaké resty, spätne pár dní dozadu, aj na to sa pozrieme, ako sme slávili a prežili dušičky, ktoré sa volajú kadejak inak, len nie dušičky. Vyjadríme sa k tomu, čo všetko podstatné sa stalo alebo udialo v novembri aj z historického hľadiska a opäť raz prežijeme príjemné chvíle v spoločnosti mojej maličkosti, teda pozdravuje vás Píňo a pozdravuje aj
Páter Peter.
Páter Peter a Peter.
Dnešná časť Páter Peter a Peter bude aj o tom, čo už sa síce udialo, ale my sme takí, radi sa učíme z minulosti, aby sme potom vedeli riešiť budúcnosť. Peťo, to
môžem sa vrátiť k minulosti oktobrovej?
Viem, kam sme.
Lebo sa hralo El Clásico.
Je, nie, pomoc, ano. Hilfe.
Takže hralo sa El Clásico a to je všetko.
Odpusť.
Poďme do novembra, ďakujem.
Odpusť mu, ale mne to nedá. Ja zase spomínam nášho majstra zvuku, lebo Peťo vždy tak trefne a vtipne, on s takou láskou, pokorou a úctou, lebo on je taký úžasný človek, povedal, ako jeho deti doma fandili počas tohto zápasu a čuduj sa svete, aj napriek tomu, že Barcelona nevedno akým zázrakom prehrala o jeden gol, tak tie deti fandili komu? Barcelone.
Z láskou. 2-1. Dva neuznané góly. Barcelona úplne trápna.
No dobre, poďme o novembri. Peťo, nedávno bol taký sviatok, ktorý naozaj pri všetkej úcte a pokore ja považujem čisto z takého ľudského, humánneho a môjho emočného hľadiska za veľmi pekný, a to hneď z dvoch dôvodov. Ten prvý je, že zrazu je všetko také spomalené a krásne a vysvietené a nádherné a všade taká iná atmosféra, taká pietna, taká z úctou. Povedzme, že, ale dušičky. A potom tá druhá, že mnohí si aspoň raz za rok, aj keď tým naozaj nehovorím, že všetci to robia. Ja poznám veľa ľudí, ktorí naozaj dennodenne alebo dosť často myslia na tých, ktorí nás opustili, na svojich blízkych, rodičov, detí, známych, priateľov, ľudí, ktorí ho vplyvnili. A spomíname teda na tých, ktorí nás strážia z neba. Čo je to teda za sviatok?
No, tak najprv 1. novembra je v rímskokatolíckej cirkvi sviatok všetkých svätých, čiže spomíname na tých, ktorí nás predišli do večnosti a svojim životom nám dávajú príklad, ako prejsť z tohto sveta, ktorého vnímame, do toho sveta, ktorého nevnímame a stretnúť sa s našim stvoriteľom z tváre do tváre a mať účasť na jeho večnej blaženosti a takže to je sviatok všetkých svätých v západnej cirkvi oslavovaný 1. novembra, vo východnej cirkvi v nedeľu po zoslaní Svätého Ducha. A na to sa nadväzuje, keďže spomíname na tých, ktorí nás predišli do večnosti. 2. novembra je tzv. Pamiatka zosnulých a s tým sú spojené v rámci katolíckej cirkvi aj získavanie plnomocných odpustkov pre našich drahých zosnulých, alebo teda duše v očistci. Takže v tomto období od 2. do 8. novembra katolícky veriaci môžu prichádzať na cintorín, ak sú v stave milosti posvedzujúcej, to znamená, že počas svätej omše liturgie môžu prijímať Eucharistiu, sväté príjmanie. Ak sa pomodlia na úmysel svätého Otca, navštívia ten cintorín alebo nejaké pietné miesto, tak môžu pre týchto zosnulých získavať plnomocné odpustky, čo je podľa učenia katolíckej cirkvi zmierenie trestu za hriechy. Úplne krátko vysvetlím, že čokoľvek robíme v živote, tak sa to odzrkadľuje aj do večnosti. Ak robíme dobro, tak sa nám to premenia do večnosti. Ak robíme zlo, chodíme síce na spoveď a spovedáme sa zo svojich hriechov, ale tie tresty za hriechy ostávajú. Potom
a týmto sa dajú vymazať?
No, to je taký skutok. Vlastne tá duša potom je v stave, kedy ten trest Slovo odpíkať je veľmi nešťastné, ale neviem nájsť synonymum. A práve zmierniť čas toho očakávania, stretnutie sa z tváre do tváre so stvoriteľom. Skôr by som to povedal asi tak, že niekto dokáže odcestovať a presťahovať sa, že nepotrebuje nič. Hej? A niekto musí si zobrať so sebou strašne veľa vecí a je naviazaný na to miesto. Uh-huh. Hej? A keď prejdeme zo smrti do života, niekto žil tak, že tú večnosť žil a hneď sa presunie a niekto sa ešte viaže na tie pozemské veci. A nejde ani ostatky, ale môže to byť vzťahy, môže to byť práve tie neodpustené veci alebo veci, ktoré so sebou nosíme. To by bol taký možno, že krkolomný, ťažkopadný príklad, že asi čo znamenajú tie, ale čo znamená očistiť.
Chápem to tak teda, že je to minimálne gesto snahy napraviť nejaké chyby, nájsť v sebe to odpustenie a to je ten čas toho zmierenia, to je ten spôsob, ako keby anulujem nejaký hriech.
Podľa toho, čo učí katolická cirkev, tak cirkev je jedna, ale delí sa na také tri skupiny. Cirkev oslávená, to sú tí, čo sú v nebi, cirkev putujúca, to sú tí, čo sme tu na zemi, a cirkev trpiaca, to sú tí, čo sú v očistci. Vlastne a tieto tri zložky cirkvi navzájom sú prepojené a my, putujúci, sa modlíme za tých trpiacich, aby mohli byť oslávení, aby potom, ak náhodou sa stane, že ja budem v tom stave trpiacom, aby aj sa za mňa tá putujúca modlila, aby som mohol potom byť oslavený. Je to hlavne vec viery a trošku tej metafyziky, čiže má to svoju logiku a má to svoj zmysel, ale naozaj veriaci človek to prijíma tak, ako to je. Neveriaci povie, že vymýšľame si, ale zase...
Ale je to otázka uhla
pohľadu. Minimálne prísť na cintorín a spomenúť si na niekoho a zdieľať tie vzťahy aj po smrti s tým človekom, si myslím, že je prirodzené.
Úplne si teraz odmyslíme, či ste tam hore a ste teda tí oslávení, alebo ste...
Myslíš, že tam majú signál, bo dobrá je vlna?
A preto hovorí, že... Odmyslíme si, či už ste putujúci alebo trpiaci. Nasledujúce skladby patria vám a k tejto téme sa vrátime.
Páter, Peter a Peter.
Veľmi pekne si na záver toho ostatného vstupu povedal, že minimálne navštívia to pietné miesto. A teraz otázka, môžeš mať doma pietné miesto? Uznáva sa to? Že mám
je
nejaký
skôr...
svoj malý oltárik alebo niečo zapálený? Lebo u nás sa bežne zapaluje aj doma sviečka. A pritom ideš aj na ten cintorín.
Áno, tento kult zosnulých je skôr vo východných náboženstvách. Myslím, že šintoisti a budisti to veľmi majú, že si postavia fotku a ten kult zosnulých a príbuzných, tam tie navezujúce nepoznám, to nebudem tu teraz tu filozofovať, iba čo poznám z kung fu filmu.
Pozrite si filmu Samurajov a nájdete to presne.
Nechcem to znevažovať naozaj, ale ani nejde o pietné miesto. Určite sa odporúča, aby bolo doma miesto, kde máme sväté písmo, kde máme možno že ikonu, alebo miesto, kde sa spolu budeme modliť. Ideálne, keď je to oltár stola, čiže tam, kde spolu jedávame, potom môžeme položiť sviečku, môžeme položiť písmo a modliť sa spolu. Pre manželov by to malo byť aj oltár lôžka, že nad posteľou by mala byť nejaká ikona alebo niečo, čo posvedcuje ten ich svätý priestor manželský. Ale asi k tej úcte voči zosnulým to by som nejak... Áno, viem, že ľudia majú fotografiu alebo obraz toho, kto ich opustil, kto im bol blízky.
To by sa divil, koľko majú doma urnu s popolom dlhé roky.
Proti tomu som absolútne. A aj,
prečo?
Tak lebo prach si na prach sa obrátiš. Má byť to telo odovzdané, odkiaľ vyšlo a je to také trošku...
Morbídne?
To je jedna strana mince, druhá strana mince, že to je taká bohorovnosť, že ja rozhodnem o tom, čo bude s tým a že chcem si toho človeka napriek tomu...
Sebectvo. Nepustím
ho. Dosť také, áno. Aj keď na druhej strane chápem tú obrovskú bolesť a že ten človek sa s tým zmieruje týmto spôsobom, ale robiť to potom až naozaj už z toho robiť nejakú kultovú a obradovú vec, to už je trošku až možno, že by mohli o tom psychiatri rozprávať.
A z pragmatického hľadiska, ja by som o tom tiež mohol porozprávať, lebo chvíľu som teda nebojeho syna mal.
No ale hovorím, že je tam tá bolesť, pocit rozlúčky a ten pocit akože toho zdieľania ešte chvíľkového, ale robiť to, naťahovať to umelo a tak
roky.
Nejak. Neviem, či o tom aj náhodou nejaký štátny zákon nehovorí o povinnosti uložiť ostatky zosnulých na pietné miesto.
Dobre, o tom to teda neviem. Vráťme sa ale k takej veci, že roky to spomíname a veľmi sa na to vždy teším. Konečne je tak nejak rozsvietené. Ja to nazvem rozsvietené. A ten posun času, čiže už je naozaj, že tma, je to nádherné.
Tá sviečka urobí svoje. Paradoxne, že som počul v správach ten apel, že aby sme boli ohľaduplní voči životnému prostrediu, že koľko plastového nepoužiteľného odpadu sa robí. Dokonca, že začína byť obrovský problém s batériami, s diodami, lebo už sa nepoužívajú sviečky, tie, ktoré horeli. Ale
baterkové, litiové aj ne.
Buďte takí láskaví, odneste to do odpadu, kam to patrí, lebo aj to je spôsob, ako si uctiť tých, ktorí sú v tej zemi, že si tú zem budeme vážiť.
Dobre, dám ďalšiu otázku. Živé kvety alebo plastové? Ja poviem za seba, aby som to nejak dal na pravú mieru, túto moju otázku. Živé kvety mám nesmierne rád, ale nerád ich sekám, trhám a dávam, lebo do 2 dní, do 3, do 4 sú zvednuté a sú to poprvé vyhodené peniaze pri dnešných cenách. Hoci tie kvety teda nechodia už ani zo Slovenska, ale chodia nám z afrických krajín a z iných, lebo nevieme konkurovať pri cenách kvetín. A potom tie plastové, to je mŕtve, to nemá žiadnu hodnotu. Ale celý rok to vyzerá na tom hrobe pekne a celý rok nezvednú a celý rok to znie alebo vyzerá, že sme tam boli a staráme sa, myslíme na toho nášho zosnulého. Čiže plastové či reálne kvety alebo?
Neviem, tvoj názor. To je vec vkusu. Myslím si, že treba pamätať na zosnulých. Myslím si, že treba pamätať na všetkých tých, ktorí nás predišli do večnosti, ale spôsob, ako to robiť, je aj iný, ako venovať sa okopávaniu hrobov a investovania do chryzantém a neviem do čoho všetko.
Hej, karafiatov a iných orchideí. Mám otázku ešte ďalšiu. Je to v ponímaní veriaceho človeka alebo z hľadiska cirkvi, je to hriech, keď nejdeš na dušičky si sa spomínať na svojich?
Určite nie, pretože ty môžeš spomínať a modliť sa. Ja pri každom slávení svätej liturgie spomínam na mojich drahých zosnulých, či už mojich starých rodičov, alebo mojich priateľov, ktorí odišli do večnosti. Môj kňaz, ktorý ma viedol ku kňazstvu, stále na ňom pamätám. Čiže spomínať si na zosnulých a modliť sa za nich je otázka celoročná, celoživotná. Si myslím, že to, čo som hovoril o tej cirkvi putujúcej, trpiacej, oslávenej, že to prepojenie tam má byť nielen na tých 8 či 9 dní, ale naozaj počas celého roka. Vo východnej cirkvi je to trošku ináč. My máme tzv. Zádušné soboty, ktoré sú počas pôstneho obdobia a potom po Veľkej noci, čiže to obdobie pamätania na našich troch zosnulých je tak natiahnuté trošku dlhšie. A sú ľudia, ktorí zájdu na ten cintorín a spomínajú na tých drahých zosnulých, čiže je to taká vec v pohode.
A tu dodám už len jedno. Najviac by ste ale mali pamätať na tých, ktorí sú ešte medzi nami a vážiť si a ctiť tých živých, komunikovať, rozprávať sa, odpúšťať, milovať, lebo teraz je ten čas, nie potom.
Už len jednu vec, že takedy sa mi zdá, že výzdoba hrobu svedčí o výčitkách svedomia.
Páter, Peter a Peter.
Nielen prácou je človek živený a voľne premostíme, že z 31. októbra na 1. novembra pred Sviatkom všetkých svätých máme aj taký ten americký sviatok Halloween a my dva jeho strašne máme radi, Peťo. Ja napríklad tekvicovú polievku Hokkaido alebo risotto alebo prívarky alebo len tak upečenú tekvičku fajne nasolenú s masielkom milujem, ale tento sviatok.
Za ten posledný čas som trošku skúmal mnohé veci a ono nie je to úplne všetko tak, jak to vyzerá. A celkovo ten sviatok, ktorý pôvodne bol
keltský, britský,
on bol vždy, lebo v tento čas sa vždycky spájal so spomienkami na zosnulých. Treba si o tom trošku možno, že viac naštudovať. Teraz nehovorím, ja to neschvaľujem, ani vôbec tu o to nejde, ani to nejde teraz, ale je to istá forma spomienky a prepojenia toho nášho sveta s tým posmrtným. Vôbec to opakujem, ja nič neschvaľujem, ale na prvú áno, je divné, ak niekto si dá tekvicu do okna a ja neviem, jak som to videl v Británii, tie odrezané ruky a ľudí, ktorí chodili skrvavení.
Zombí, krv, jasné.
Áno, ale tá samotná, že aj ľudia mimo cirkvi rozmýšľajú o tom, že je tu život pred a po smrti. Myslím, že by sme to mohli trošku možno že ináč spracovávať, ako hovoriť o nejakých satanských rituáloch, ale toto je na obrovskú dlhú debatu.
Ale je to otázka viery stále.
Je to otázka viery a vôbec tu nechcem naozaj. Je to komerčné, to je tak, jak so Svätým Valentínom, z Vianoce a stromčeky od októbra a neviem, čo to možno. Čiže takú dávam akože myšlienku do pléna, že možno, že sa zamyslieť nad všetkými vecami, lebo aj narodenie Krista bol pôvodne oslava zimného slnovratu. Hej, a oni to spojili s tým, že prišlo svetlo na svet, slnko, ktoré prichádza z východu a tak ďalej. A kopu iných vecí, ktoré kresťanstvo prebralo, pretože videlo, že to vykoreniť alebo že len to zakázať je hlúposť, a dali tomu ten charakter. A len pochopiť, že prečo je ten Halloween práve pred Sviatkom všetkých svätých, nejdem to obhajovať, opakujem, nejdem to teraz rozmýšľať, ale...
To má dve roviny, Peťo, lebo tak ja sa bavím o tej komercii, ktorá mne vadí, ale potom je tam tá duchovná rovina, že niekto tomu verí a niekomu sa práve tento spôsob páči, toho spomínania a presne toho strašenia, lebo napríklad Mexičania, čo je jedna obrovská krajina v Latinskej Amerike, oni majú deň mŕtvych a to je presne od toho 31. až do 2. novembra a pre nich je to najväčší a najobľúbenejšie, najvýznamnejšie sviatok, kde oni chápu ako šťastné stretnutie medzi živými a mŕtvými. Vieš, že oni to takto premostili, že dokonca tam vzniká most. Čiže naozaj otázka viery, otázka regiónu, čiže chápem, že my to nejdeme súdiť, len skôr to, že sme si pustili do našich zemepisných šírok niečo tak komerčné, miesto, aby sme hľadali tú hĺbku.
Ale že myslím si, že by sme vedeli možno že trošku tak nad vecou porozmýšľať, že ako sa chytiť tejto témy a nehovoriť, lebo automaticky, keď niečo zakážeš, tak to každý bude robiť proste, hej, že je to o tom.
Zakázané ovoce najviac chutí.
Poďme od toho, preč november ako milník mnohých udalostí, ktoré ovplyvnili celosvetové dianie. Mňa to fascinuje, že práve v novembri sa udiali toľké
ale
veci.
Ale toľké, a ja ti chcem premostiť práve cez tú oranžovú hlavu a nebudem nikoho urážať, ani nechcem byť impertinentný, ani vulgárny, už vôbec nie politicky, lebo to sme prizvukovali dlhé roky, to hovoríme, že my nie sme politická relácia, hoci všetko politické nám vstupuje do života. Ale predstav si, že práve v novembri sa stalo to, že vyhral voľby prvý černovský prezident v Spojených štátoch, čo je veľmi zaujímavé, že až teraz, alebo teda nedávno.
Tak ono vždy v novembri vyhráva prezident nejaký.
Len... To hej, len práve, že prvý černovský, a teraz narážam na ten Halloween a nechcem sa dotknúť aktuálneho prezidenta, len niekedy bol tak zle opálený, že mi pripomínal práve to, čo sa dáva do okien na halloweenský sviatok. A dúfam, že to všetci zoberú z úsmevom a s takouto recesiou a jemným sarkazmom neblízkym, že tak premostujeme na veľmi dôležité udalosti aj iné.
4. november, hej, 56. Sovieti potlačili maďarské povstanie, ten pokus o slobodu. 9. november, pád Berlínskeho múru. 11. november, koniec prvej svetovej vojny. Pre nás, napriek všetkým zmenám zákona, 17. november, jeden z najdôležitejších dní.
Ale ty rýchlo skáčeš.
Československých dejín. Nešťastný 7. november... roku 1917 a takzvaná Vosr. A v neposlednom rade 22. november, kedy pán prezident roku 1963 John Fitzgerald Kennedy podľahol zraneniam po atentáte. A je zaujímavé, že toľko vecí práve v novembri...
A ja mám ďalšie novembrové. Že prvý raz v histórii, a to bolo v 36. začala vysielať televízia napríklad. Hej? A to bola že BBC, ktorá dodnes funguje, akorát sa trocha inak volá. Tom istom zhodovkom si znova v novembri, ale v 56. čo 20 rokov neskôr Československá televízia Bratislava začala fungovať. A tak ďalej, a tak ďalej. Ale toto si rozoberieme nadrobné už v ďalšom stupe.
Páter Peter a Peter.
Počúvate Páter, Peter a Peter a bavíme sa aj o novembri. November je naozaj zaujímavý mesiac, okrem toho, že je to 11. mesiac v gregorianskom kalendári, má 30 dní, úplne normálne, ale pochádza z latinského slova novem, čiže 9, lebo bol pôvodne 9. A my sme zistili, že táto magická 9 je magická, lebo sa udiali veci a ty si sám začal, že je veľmi veľa vecí, ktoré si všimol, že sa stali. Ak dovolíš, ja by som začal jednou. 1.11. v roku 1512 bola verejnosti prvý raz sprístupnená výzdoba stropu Sixtínskej kaponky. To si nevedel, čo som ja vedel. Pekné, nie? 1512, 1. novembra. Čo vieš o Sixtínskej kaponke? Lebo ty viem, že chodíš veľa, bol si tam a raz si povedal takú veľmi silnú vetu, že vieš, môžeš vedieť, kto to, kedy to, a bol to Giovanni de Dolcio a ten Pontelino, ktorí toto navrhli, ale kto to vyzdoboval, hej, Michelangelo a tak ďalej. Ale že... Je to sakrálna stavba, ale ty si povedal, že tá atmosféra, keď tam vôjdeš, čo na teba padne, tie výjavy na tých obrazoch, to nebo, to večné. Čo je pre teba Sixtínska kaplnka?
Najprv trošku vtipu, ako vždy. Vôjdeš do kaplnky Sixtínskej a počuješ psst, psst. Aj toto hovoria strážcovia, že treba byť ticho, lebo tam každý
hlučí. Oni sa to platení?
Asi. Je to absolútne fascinujúca miestnosť, je to priestor, ktorý je nabitý naozaj úžasnou atmosférou. Keď si uvedomíš, že v tejto miestnosti sa volí pápež.
Konkláve.
A potom, koľko tých ľudí odtiaľ vyšlo a aký mali obrovský vplyv na dianie celosvetové, bez ohľadu na to, že či niekto je alebo nie je veriaci, že tá cirkev naozaj aký má dosah a že čo všetko sa tam udialo, pretože za všetkých iba Jana Pavla II. Spomeniem, ďaka nemu naozaj sa udiali tie významné novembrové veci v celej Európe v 89. Tá atmosféra je tam fantastická. Je to také, že ty nemáš kde sa otočiť, aby si nevidel niečo úžasné. A keď tomu aj rozumieš, čo tam všetko vlastne, všetky tie symboly, ktoré Michelangelo či na poslednom súde, či na tom strope urobil, ale aj tých ostatných umelcov, ktoré urobili tie bočné fresky.
Ja chcem práve povedať o tom, že aby si ľudia predstavili, že najkrajšie renesančné diela dokonca sú zapísané v svetovom dedičstve UNESCO, sú práve od toho Michelangela a to je tá stropná a tie bočné fresky alebo tie stenové a posledný súd. A o tom by si tiež mohol niečo povedať, hej? Lebo na strope je príbeh stvorenia Adama.
Pozor, stvorenia sveta tam je celý.
Tak, hej, tam len rozdelené na časti a biblická ano. Potopa, že ako to dokázal ten človek tak zhmotniť, že tam prídeš a presne to je presne ako keby, že to je to.
Ja si myslím, že to bola inšpirácia Svätého Ducha, hej, že toto nie je iba jeho dielo a že ten genius jeho, to bolo naozaj istým spôsobom požehnanie. Hej, že ten človek videl veci, ktoré my nevidíme a vedel ich vidieť ešte predtým, ako ich namaľoval.
Hovorí sa jedna taká veta a neviem, či to bol Donatello alebo kto z tých sochárov a povedal presne, že ono to tam už je. Ja len odstraňujem artefakty, ktoré v tej skale alebo niekde zavádzajú.
To je, myslím, že pohľad tých umelcov, že naozaj už vidia to, čo my nevidíme. Je to nádherná vec, naozaj tá Sixtínska kaplnka.
Čo je posledný súd?
Posledný súd je freska, ktorú urobil
Michelangelo
na základe učenia cirkvi o tom, že budú zhromaždení dobrí a zlí a že tí dobrí budú spasení. Tam najprv hore sú sväté ženy a svätí muži, najprv potom anieli v strede, hlavným ústrednou postavou je Kristus a Panna Mária. Je tam zaujímavé, že ako v mnohých dielach Michelangelo tam urobil aj autoportrét, je tam svätý apoštol Bartolomej, ktorý zomrel mučenickou smrťou tak, že ho stiahli z kože a on tú svoju kožu na tej freske drží a v tej koži je jeho autoportrét Michelangelov, pretože mu zaplatili veľmi málo a on tvrdí, že ho stiahli z kože, tak preto ho tam dal. A údajne všetky tváre na tej freske posledného súdu majú obraz jeho súčasníkov. Je tam papežov komorník, s ktorým nevychádzal veľmi dobre, toho umiestnil do pekla a je v takej zvláštnej polohe, lebo je okolo neho omotaný had a ten had má hlavu, alebo teda je zahryzený do jeho intimných miest a keď to bola celá tá freska odhalená, tak hovorí svätý otče, rozkážte, sa tam spoznal ten komorník a rozkážte Michelangelovi, aby ma z toho pekla dal preč a on hovorí, drahý synu, ja mám vplyv na akurát tak na očistec, ja už do pekla, už ani moja moc nemôže, takže ostal tam na vek.
Je to taká
historka.
Je to nádherný príbeh.
Údajne mnohé tie postavy boli odhalené, ale potom vlastne pápež prikázal Michelangelovi, aby nikomu nebolo vidno nič, čo by nemalo byť vidno, takže Michelangelo to musel prerobiť, dorobiť.
Ale vyjadril sa presne, myslím, že to bolo trefné, každý sa tam našiel, takže veľmi pekné.
Je tam napríklad obraz, kedy vyťahujú ľudí, ktorí sú takmer zatratení a držia sa ruženca a že to je Michelangelo povedal, že ako keby, že to je záchrana. Modlite sa ruženec, lebo to vás môže vyťahnuť aj z ťažkých situácií.
Pekné, pekné. Ja už len dodám, že na stenách, na bočných stenách nájdete aj fresky od ďalších umelcov, ako je Botticelli, teda Sandro Botticelli, Pietro Perugino a ďalší. A už len taká technická vec, že tie fresky samotné, ja som sa bavil s reštaurátormi, aj v Šiavnici Banskej, keď opravujú jeden nemenovaný zvorený dom, že to je majstrovské dielo techniky, ktorá sa volá, že buon fresco, pri ktorej sa maluje na mokrú omietku, čo zabezpečuje vlastne mimoriadnu odolnosť. A odolnosť máme aj my, hoci nie voči času, lebo čas je neúprosný a my musíme končiť aj dnešnú reláciu Pater Petra. Peter, veľmi rýchlo nám to zbehlo. Peťo, ďakujem ti za naozaj wow, silné slova, veľa vecí som sa dozvedel. Veľmi krásne si rozprával, predovšetkým a hlavne aj o tej Sixtínskej kaponke a o tom vrcholnom umeleckom renesančnom diele. A takže ďakujem vám za čas, tebe, za to, že si prišiel. A budúci týždeň by sme mohli dokončiť november, ne?
Áno, ale predtým, ako dokončíme november, tak 6. má Filipko narodeniny, môj synáčik, a ja mu želám a všetkým ostatným vám pokoj a dobro.
Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.